Министъра на финансите Владислав Горанов в годината на Дарик Радио. Добро утро.
Добро утро. Горанов.
Коя е думата на 2019 година?
Растеж.
Как го мерите?
Мери се обикновено като съотношение между миналото и настоящето. Иначе, ако трябва да даваме конкретни примери за отделни показатели, порасна икономиката, пораснаха доходите, дайте порасна колко мандата на сегашното правителство. Общо взето, България се движи в правилна посока и това за мен е удовлетворяващо. Порасна ни кредитния рейтинг.
Дайте числото, което най-добре показва растежа на България от гледна точка на финансовия министър.
Разбира се, най-укрупнения показател, който мери подобни съотношения, това е ръста на брутния вътрешен продукт. Очакваме тази година икономиката да реализира ръст някъде около 3,6%, което е един от най-добрите в Европейския съюз. Това няма как да не ни радва, особено в контекста на сътресенията и търговските напрежения между щатите и Китай, между щатите и някои европейски държави, което неминуемо се отразява върху очакванията за икономиката. Няма как да не ни радва и в контекста на Брексит, в смисъл такъв, че Брексит е също един от факторите, който по принцип влияе негативно върху очакванията за развитието на европейската и световната икономика.
NAB Leaks не стана събитие на годината, но беше в топ 5 на номинациите, които имахме в Дарик Радио. Вече от гледна точка на времето, къде сбъркахте?
Няма лоша криза. Очевидно, доста години е подценяван проблемът с киберсигурността. Като доказвам, няма лоша криза, имам предвид, че веднага след изтичането на информацията се получи среда, в която успяхме да променим законодателството, така че да определим държавната компания информационно обслужване като системен интегратор на най-критичните държавни системи и стартирахме един доста сериозен двугодишен проект за цялостна реинтегриране на системите информационните на Националната агенция за приходите.
Това признание ли е, че хакера или той, който пишеше от негово име писма, е бил прав, когато е написал състоянието на киберсигурността ви е пародийно?
Аз мисля, че не трябва да се самобичуваме в това отношение, защото подобни големи течове не са изолиран случай за далеч по развити и технологично и финансово, в това число големи международни компании. Съвсем наскоро, примерно, в Канада изтекоха на 15 милиона, на половината държава, на 15 милиона канадски граждани здравните досиета. Но това не е за успокоение. По-скоро ние трябва да продължим с усилията. И тук е ролята на информационно обслужване, на която сме гласували доверие, да изграждаме все по-защитени и по-защитени системи. Трябва да се има предвид, че системата на Националната агенция за приходите и сега остава една от най-добрите системи от гледна точка на ползите за потребителя, тъй като стотици, над 100 отделни услуги се предлагат и на практика човек може да не му се налага да стига до офисите на Националната агенция за приходите, ползвайки информационните системи. Но да, неприятен случай от лятото, който за радост, а тогава така и беше първоначалния анализ, не доведе до щети за българските граждани, за увреждане на тяхно имущество или някакви други техни интереси.
Мнозина останаха недоволни от това каква отговорност беше понесена. Едната е глоба за Националната агенция приходите, 5 милиона лева, които всъщност ще платят данъкоплатците. Даже вие имахте някакъв хубав израз, че от единия джоб в другия ще отиде. Директора на агенцията си остана на поста. Не говорим дори за политическа отговорност. Те и вашата оставка искаха.
Когато имаш срещу себе си престъпно деяние, ти първо трябва да си дадеш сметка дали отговорността за това престъпление е твоя или е на този, който извършил престъплението. Със сигурност отговорност се пое, но тя се пое на нивото, на което ние преценихме, че са допуснати неточностите, защото при анализа, не видяхме в нито един момент директора на информационната сигурност и директора на информационните системи на Националната агенция за приходите да е сигнализирал за подобни проблеми или да е искал нещо от ръководството на агенцията, за да се приеме, че те, разбира и ръководството на агенцията за приходите, подценила съществуващ и докладен проблем. Но като цяло...
А как гледате ако, на тия... добре, довършете.
Не, защото аз
тия
не искам...
тия глоби, какъв е смисъл да глобяваш една държавна администрация при положение, че тия 5 милиона най-накрая държавата някакъв регрес към някой ще има ли? Който не си е свършил работата. За да не бъдат за сметка на данъкоплаците тия пари.
Ако наистина говорим за това, първо има заведено дело, за да се установи дали действително този акт е законосъобразен и мотивите на Комисията за защита на личните данни са адекватни.
НАП обжалва.
НАП обжалва това решение. Второ, това наистина е една нетна за бюджета операция, от която не може да се направи извода, че се губи. Това, което се загуби за кратко, беше доверието в приходната администрация, но аз искам да ви уверя, че отдалечени от кризата към днешна дата, мога отново да потвърдя, че приходната администрация е една от най-добре работещите. Това показва не само размера на приходите, които постъпват в бюджета, всъщност нейната основна роля е това, да гарантира събираемостта на приходите за фиска, а и като административно обслужване и отношение към нейните потребители, към българските граждани, които се налага да се допират до Националната агенция за приходите. Направили сме си всички изводи от кризата и как да кажа, мисля, че от това агенцията ще излезе по-силна.
Докато сме на онлайн темата, да ви попитам за дали подкрепяте решението на Народното събрание да се регистрират по правилата за туристически услуги тези, които ползват Airbnb, Booking, за да предлагат...
Мисля, че има някакво неразбиране тук. Дебатът тръгна грешно. Вие чели ли сте сегашния закон за туризма?
Той според него трябва да се регистрират, което е абсолютно неадекватно. Вече.
Ами, това е друг разговор. Това е друг разговор. Сега въпросът е по какъв режим трябва да работят този тип услуги. Ако приемем, че сегашния, който съществува и не се спазва, е неадекватен, значи първият дебат трябва да бъде за режима. Оттам нататък, ако имаш установен режим и той предвижда подобна регистрация, дори преди да се измени закона, имаше нужда от категоризация. Ако си спомняте, ако сте чели закона в... да не говоря на изуст, но мисля, че беше някой от първите членове, защо не трети. Ако оня по-тежък режим категоризация не се спазва, то какво да коментираме по отношение на това дали сайтовете трябва да бъдат...
Мнението ви по същество. Все едно няма режим. Как трябва да се реши това? Смятате ли, че трябва да се регистрират? Или аз вече да ви кажа за решението, обявено вчера на Европейския съд в Люксембург.
Аз знам,
понеже във Франция, същото се е случило, понеже слушателите не знаят, там са искали платформите да спазват местните разпоредби за регистрация на имоти, използвани за отдаване под наем, и Европейския съд в Люксембург обяви, че това не е туристическа услуга, услуга на информационното общество и не трябва да се спазват такива правила, както ние тук въвеждаме, за регистрация и категоризация.
Тук има нюанс. Ние сме и в сегашния закон въвели изискване към тези, които притежават местата за настаняване, да се регистрират в съответната община. По-стария режим беше да се категоризират. А това, което се въведе от парламента като изискване към доставчиците на тази удостоверителна услуга, както така може да го наречем, или тази услуга на електронното общество, да ни помогнат и да показват оферти само на тези, които са изпълнили правилата. Оттам нататък
тук въпросът е... И тук съда в Люксембург казват, че това е противоречащо на европейското право.
Аз не съм сигурен дали точно това казва съда, защото там трябва. Казва се е съвсем различен.
Не трябва да спазват местните правила за туристически услуги.
Не съм сигурен, че говорим за едно и също нещо, така или иначе. Обаче, откъде идва проблема? Проблема идва от това, че с навлизането на електронното общество и споделената икономика, рисковете за минаване в изцяло сивата икономика и ограничените възможности на държавите да контролират тези процеси и да гарантират спазването на данъчното и осигурителното законодателство намаляват. Не случайно основният дебат в Франция последните години, които те постоянно повдигат и на ниво Европейски съвет и Европейски съюз, е облагането на примерно големите гиганти в интернет пространството, като Google, като Amazon.
Вие не печелите ли повече, господин Горанов, един финансов министър, не печели ли повече, ако предлагането става през кредитни карти? Това е над 90% от случаите на Airbnb и Booking. Не печели ли повече потребителя, ако 100 000 души слагат звездите, а не един общински чиновник ходи да слага звезди? Не е ли модерният свят в полза всъщност на държавите и потребителите?
Когато това по принцип е вярно, тогава когато имаш добросъвестност от двете страни. Ако държавата не знае или обществото не знае, че определена услуга се извършва, има голям риск да се изкуши този, който изкарва от това пари, да не ги сподели с обществото, да не си плати данъците. Има голям риск. И като имаме предвид ниското ниво на солидарност в българското общество, този риск често се материализира.
Тази аналогова битка не е ли загубена, като тази с Юбер? България изгони и изглежда като треторазрядна държава в сравнение с модерния свят, където смесваме тази услуга
ги,
е...
Смесваме ги нещата. Това е тема за един много по-дълъг разговор. Те първа ще се водят, как да кажа, не битки, но много спорове между аналоговото и цифровото общество. И държавата ще трябва да се настрои за последствията от навлизането на цифровото общество, защото, примерно, тези дълги спорове за наредба N18, част от тях дадоха и добри решения, свързани с регистрирането и облагането. Да, регистрирането и облагането на електронните магазини, защото в момента, ако си представим, че имаме една електронна платформа и зад нея едни складове разположени някъде си с някакви стоки влезнали по някакъв начин на територията на страната, дайте ми точния алгоритъм, по който може да сме сигурни, че тази търговия се регистрира и за нея се плащат данъци.
Наредбата за касовите апарати, вие настоявахте тя да влезе бързо в действие, после отстъпихте. Какво ви убеди?
Наредбата е един инструмент, който има за цел да гарантира създаването на необходимата информация за процесите в бизнеса, така че да е ясно, че са отчетени коректните процеси и коректните обороти, в резултат на това и коректно са начислени и платени данъците. Защото аз продължавам да казвам, ние можем да си говорим много за развито социално общество, за ценности на Европейски съюз, да не забравяме, че оставяме и държавата с много висок сив сектор, много висока сива икономика, независимо от успехите в контрабандата, примерно. Продължавам да смятам, че българин е европеец, когато е насаме. Когато започне да разсъждава в обществени и нравствени категории, става егоист. Вчера слушам спорове за зеленото билетче. Имаше много изказвания колко добро било, пък как били свършили, пък колко лошо било. Същевременно видях и неспиращият трафик от автомобили по улиците, в които се движи по един човек. Така че много хубаво си говорим за нови модерни процеси, но пак казвам, европейци сме само поединично.
Еврото. Защо България не влезе в чакалнята за еврото преди евроизборите, както прогнозира премиера през април 2018 година?
Всичко се движи според предварителните консултации с нашите европейски партньори. Това, което подценихме, може би като очаквания и срокове, беше необходимостта на две от българските банки след проверките на ЕЦБ да засилят капиталовите си буфери. отне малко време те да разработят подходящите планове, които да бъдат утвърдени от Европейската централна банка и от Българската народна банка. И сега течат сроковете, в които тези планове за укрепване на буферите да бъдат изпълнени. Те наистина са професионално разработени и в момента можем да отчетем, че изпълнението им върви по план.
В едно писмо, цитирано от медиите 29 юни 2018 от вас и управителя на БНБ, пишело, че България ще подаде заявката за Банковия съюз в първия работен ден след положителен знак от страна на европейските власти. Това какво означава? Всъщност подадена ли е заявка или не е подадена?
Това, което подадохме като сигнал към нашите европейски партньори, заедно с управителя на БНБ през лятото на 2018 година, беше, че ние искаме да се присъединим едновременно към ЕРМ и да установим тясно сътрудничество с Банковия съюз. В писмото ясно описваме какви ангажименти сме готови да поемем и каква работа да свършим до тогава. А всъщност, от гледна точка на технологията, изчакваме положителна оценка на Европейската централна банка за изпълнението на плановете за увеличение на капиталовите буфери на две от банките.
Тоест, правилно съм разбрал, че България не е подала официалния документ, с който се кандидатства за така наречената чакалня за еврозоната.
Ами ще ви го обясня като технология. Не е подадено, правилно го разбирате.
Понеже се казваше, ще подадем, даже имаше срокове, които премиера слагаше.
Аз ще ви го кажа, много е просто. Подаването на заявление за участие в валутно-курсовия механизъм е описано много ясно и конкретно в нормите на Европейския съюз и Европейската централна банка. Той е буквално един лист хартия, който се разглежда обикновено в петък и решението за него се взима на същия ден. Тоест, това не е нещо, което ще трае с месеци разговори и договорки. Решението за членство като заявление се подава от държава членка, а като решение се взима от останалите държави членки.
Ако правилно разбирам, то има два начина. Ние може да пуснете вие сега в работния петък да го пуснете,
ден може да пуснем
а те да,
писмо.
И те да стои да не взимат решение.
Не, те ще вземат веднага решение,
ще откажат,
но,
примерно.
Но е много по-вероятно преди да сме си свършили съвместно работа да откажат.
Тоест България няма да кандидатства преди да бъде сигурна, че ще стане.
Така се прави. Кандидатстваш, когато си сигурен, че ще стане, защото репутационните щети, а и в крайна краища нищо не постигаш, ако знаеш, че партньорите ти очакват повече от теб, а ти все още не си готов и кандидатстваш самоцелно.
И в това
това не се е случвало. Резултатите от подобни експерименти едва ли ще бъдат положителни.
В това писмо България тогава, пред миналото лято, настоява да влезе в ЕРМ 2 до юли 2019-та. Година. Това очевидно не стана тази година. Сега какъв срок си поставяте вече, като видяхте всички затруднения, които описахте във връзка с банките? Кое е реалистично?
За мен реалистично е до края на април. Често се шегувам с този срок, но за мен реалистично е до края на април.
Защо пък да се шегувате?
Защото това е срока за плащане на и деклариране на данъци, 30 април. И съвпада с рождения ми ден и затова така се шегувам, поставям на колегите от
Брюксел. Тоест, подаръка за рождения ви ден, който очаквате от Брюксел, е да България да влезе в чакалнята за еврото на рождения ви ден.
Преди него даже.
Те в петък ли го гледат? Чакайте, видим къв ден се пада. 30 април 2020 година, той е четвъртък.
Преди него даже.
И вие имате сигнали вече от колегите
ние
си.
Ние не сме спирали да работим последните
това
няколко.
Стане.
Не сме спирали да работим последните години по тази тема. Изменихме много закони. Знаете, че банките минаха отново, 6 от българските банки минаха през стрес тест и оценка на качеството на активите. Тоест, това е един процес, който за пръв път от членството ни в Европейския съюз имаме ясна карта, ясни стъпки, които трябва да извървим, за да постигнем положителен резултат. В началото на мандата ми в политиката от 2009 година насам, те дори не искаха да говорят с нас по тази тема. Само няколко години, 2-3 години след кризата с фалита на КТБ, ние успяхме да покажем, че знаем какво правим и да ги убедим да юли месец 2018 година да ни кажат, ако вие свършите 1, 2, 3, крайният резултат за вас ще бъде положителен.
Аз, колко време смятате, че България ще прекара в чакалнята?
Ако трябва да говорим
тоест,
реално...
Тоест, кога ще пазаруваме с евро в България?
Ако трябва да говорим реално, България заради валутния борд и фиксирания валутен курс няма причина да стои в валутно-обменния механизъм, но така или иначе това са правилата. Там се стои не по-малко от 2 години.
Ние най-малкото ли ще стоим според вас?
Ние от гледна точка на ролята и функциите на самия валутно-курсов механизъм нямаме нужда да стоим и един ден. Следователно, нашите очаквания са, че...
За 2 години.
Нашите очаквания са, че са 2-те години ще са срока, който ние ще изкараме вътре.
Еврото ще бъде въведено в България 22-а година.
20, ако 20-та година влезем в ERM, така както се очаква.
През април.
През април. Нека да
за
приемем...
За рождения ви ден 22-а?
Не. Нека да кажем за 1 януари 23-та. Защото има и след това, след решението за присъединяване към еврото, има още малко технология, която трябва да се свърши, но на 1 януари 23-та да усъмнем с евро, графикът може би излиза.
Няма ли да ви е мъчно за лева?
На германците не имаме мъчно за марката.
Друга тема на годината беше този завод от Германия, който не дойде. И накрая стана ясно, че ще си остане и в Словакия. Не, че турците са ни победили. Излиза, че не искат да дойдат в България. Ще ли да разширяват Словашкия? Защо България не може да произведе крайен високотехнологичен?
Кой казва, че не може да произведе?
Нямаме кола, нямаме компютър, нямаме мобилен. Правиме части за тях. Но други ги асамблират накрая.
Ами, ние имахме, ако си спомняте, в началото на прехода завод за автомобили, който беше успешно изгонен от България тогава. Аз даже има действащи политици от левицата, които могат да носят пряка отговорност за изгонването на ровър от България, но това, което мога да кажа е, че за нас, за администрацията, за държавата беше изключително полезно. И ние всъщност успяхме да убедим Volkswagen, че сме по-добри от много други държави, защото в началото дебата тръгна между доста повече на брой държави. И това да останеш втори в едно такова състезание със сигурност насочва вниманието на много други производители, които имат желание да разширяват дейността си насам. И имаме проблеми с броя на качествените и обучени специалисти, защото автомобилния бранш в България вече ангажира няколко десетки хиляди души и всъщност броя на човешкия ресурс не е неизчерпаем. Затова и инвестициите в образованието продължават да бъдат водещ приоритет.
Накрая общ въпрос към всички участници. Вие подкрепяте ли идеята да се завърши недостроената някога национална библиотека, като бъде покрита градината с един стъклен купол и там станат читални? Как ви изглежда такава и непрактична гледна точка на материалния свят идея?
Инвестиции в нематериални неща имат, духовни неща имат смисъл. Така че на прима виста отговор е по-скоро да.
Това няма да стане сигурно в този дивизиви мандат. Това е дълга тема.
Отговорът е по-скоро да. Инвестициите обаче в образованието, за да могат българските граждани да се научат да четат с разбиране. Това е термина в началния курс на обучение. Той е актуален и за големите, дори и за политиците. Куца ни четенето с разбиране.
Коя ще бъде думата на 2020 година?
За мен ще бъде и ERM-2.
Министъра на финансите Владислав Горанов, годината на Дарик Радио.